ato anatin'ny fandarana andry an'ny fahasalamana ianao a raha manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takarivan'ny zoma izao a somary mbe folo janoary efatra amby roapolo amby roa arivo 2024 ny resantsika androany a araka ny eno nomboka tamin'ny alarobia de hoe miresaka momba ny aretikoditra ampitranga amin'ny andro fahavaratra isika. Rehefa fahavaratra ny andro a de sady mafana ny mando de be dia be mihitsy ny otrika aretina sy ny bibina aretina mora velona sy mora miparitaka de izay no antony resahana an'izay andro any a andro roapelany amin'ny lafin'ny teknika de tsika pian'izay lina ny an-trano any a de afaka miantso ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao sms mazava toy ny mahazatra amin'ny 033 08 850 02. Averiko ndray mandeha teo ohatra nisy mpiaino no mitaraina hoe tsy mahatadidy an'le numero satria tsika manana mpiaino vaovao foana isaky ny zoma. Raha miantso mifantana de 22 443 90 na 22 442 09 de raha manao sms de amin'ny 033 08 850 02. Docteur José ny eto amin'ny fanentanana mitafatafa amintsika mandidina an'izay resaka aretikoditra zay, fa alohan'ny resahako an'ny aretikoditra de androany angamba ny fotoana tsara resantsika kely nraha mikasika an'le aretimaso a izay ohatrany mampisarisaritaka ny sasany amintsika hoe ahoana mahatonga ny sasany ihany ko anararoatra zavatra tsy milamina de resahako kely izy alohan'ny resana an'izay le hoe aretikoditra zay. Io aretimaso io ry zareo a tsy aretina vaovao ary izy io a misy mandavataona fa rehefa fahavaratra ohatra zao hatramin'izay natserovako saina de somary mirongatra kely foana ny conjonctivita na io aretimaso io zay azo avy amin'ny otrika aretina na bakteria moa zany a nambarany zareo tompony andraikitra de tatoato zany izy ohatrany raha hoe mirongatra be any mahajanga sy any tomasina de mipanika ny olona sasany a ny eto Antananarivo miteny hoe efa tonga eto a fa za aloha zany tamin'ny herinandro iny niezaka nandinika teny an-dalana lavalava ihany ny lalako fa mbola tsy nahita aloha ny olona tonga tao amiko a mbola tsy nahita ihany keo hoe iny alohatratra ny dikan'izany a de misy lay aretina tsy tarina be le izy a tsy atao mampatahotra fa le izy zany a tadidiko mihitsy ny zany ny tratran'izay tamin'ny 1983 zay mitovitovy taona amiko de nahatsiaro tsara ny aretimaso sy ny lagaly zay tena nyrongatra tena nanahirana tamin'izany a de tamin'ny 1985 ihany ko a efa nisotranio ty tsy mitena hoe azataitra fa manentana antsika hoe le izy a tsotra kely ny miady am'le izy ny misoroka an'le izy de tsy misy afa-tsy ny fahadiovan'ny tanana ihany de tsy mikitikitika maso zay ihany. Ilaina zany tsika manana fahazarana manasa tanana matetika raha ohatra hoe arakaraka ny asantsika zany raha ohatra hoe mandraindray dosie mandraindray vola na mifaneraseraman'olona de ilaina ny manasa tanana matetika de tsy mitondra ny tanana makeny amin'ny maso. Ny fitrangany a de menamena ny maso zay mahatonga iresaka an'izy ity zany a aloha tantaraiko le izy misy fanafody zay a eny an-dalana eny a hoe manasitrana ny aretina rehetra ohatra ny pomady kely zay le izy de maheno an'izy foana isan'androtran'andro ny milalana lehako de androany a niova kely le zavatra tao anatiny zay mahatonga ana hoe misy ny sasany a manararoatra miteniteny foana ao anatin'le izy de aloha tenenina ihany le izy a hoe le fanafody io zany lazaina fa hoe raha mahita ena hoe somary menamena ny masinao de manafaka an'io ihany ko fanafody io a tsy haiko aloha fa aza fitahana ny olona zay foana zany ny anay aza fitahana rangany olona ny ministera efa manentana hoe manatona tompoasalamana de raha vao manentsika hoe ohatra malailai ny maso a de tonga de manatona fa le izy zany a malailai ny mason'le olona menamena be a de malailay a de malailay mangididy a de miteraka tay maso moa zany mazava loatra de le tay maso iny a tena ao anatina ora vitsy de miraikitra mason'le olona de mivonto le odi maso de tena tsy tafahiratra mihitsy ianao a de aza mampiasapiasa fahatany fa manatona tompoasalamana de ny dokotera mahalala hoe inona no tokony atao aminao de ity ihany ko tsy hoe zay nampiasandra koa de ampiasandra be de mety afa samanana ny toebata ny olona rehetra de iny any dokotera ihany no mahita an'iny raha izay faharoanga manzera tsy diso a de ny fahatelo tiako tenenina tandremo fa raha miomby io aretina io a izy zany azafady tsy fantatra hoe inona ny tena otrika aretina ndeto fa misy otrika aretina maromaro a misy ny streptococa de misy ny stafilococa de misy ny Morak'izay raha ihany koa mety mahatonga an'izy io, satria izy amin'ireo ilay misy amin'izao a, fa izy io raha manonitra de mety animba ny maso. Zay ny any an-tanako isika satria tsisy mivarotra maso eny Analakely, tsisy mivarotra maso eny Bazary Be sy ny Bazary Kely. Fa de sahirana raha simba ny maso a, e manitatra iny de lasa manao dakrosistita na manao na manao iveita na manao keratita de tena sahirana, mety ajamba le izy raha ohatra ka tsy mitandrina tsika de entanina zany hoe fa misy an'izay zavatra zay a, hoe malailai ny maso a, menamena, mitsoro rano maso a, misy tay maso a, iny moa zany efa misy tay maso miraiky sy nefa hoe omalina iny zany ianao nefa mitranga le izy e. De izy io a mora mifindrakela ny fifandraisana hoe aho teo. De nisy moa zany a ny zavatra navoaka ny tompona andraikitra hoe tokony tsy vorivory a, tsy de hidirako be loatra hoe mivoroatry ny ahoana moa a, fa le eo amin'ilay resaka fahadiovan'ny tanana tsy de tokony hifandray tanana amin'izay olona hita de raisina tanana daholo a, de mazoto manasa tanana amin'ny rano a sy savonytsika de tsy mikitika maso a, zay fotsiny de ampy a isorohana n'izany aretin'izany. De tsy tokony atao mampatahotra le izy, za tsy miteny atao tsy afaka hiteny hoe aza atao resa be satria ny olona tsy rarana ny iteny, fa noko sika mba tsy handainga sy amorona ampatahotra ny olona ao anatin'le izy. De ny manaraka de hoe ny taona ny olona rehetra mety hotratra daholy hatramin'ny zazakely a ka hatramin'ny olondehibe de jerijereo ny zazakely. De tsika olondehibe moa zany efa malala hoe malailay le maso a, de tonga de mandehana manatona toeram-pitsaboana, fa ny mpitsabo de efa mahay hoe ahoana ny isabona azy. Ianao zany a ny incubation an'izy io zany fiotrehany a de eo amin'ny efatra amby roapolo ora ka hatramin'ny efatrandro any vetivety kely a, misy ara latsak'izay. De hitanareo misy olona le hoe vao mahita olona menamena maso tamin'izany moa zany tadidiko tsara tamin'ny 1983 de misy marary maso be dehibe mihitsy eny an-dalana, de ohatra ny hoe raha vao mijery an'le olona ianao a de masonao koa malailay, de dinio tsara be izy hoe ohatrany ahoana. De raha vao manomboka misy zavatra hoe eno hoe tsy metimety eo amin'ny maso de manatoana dokotera, de ny dokotera no mahita hoe ohatrany ahoana ny tsabona ny maso tsika. Le izy mantsiny a misy foana le atao hoe différentiel hoe izay dokotera ny hoe mitovitovy am'le izy possible mety hoe le ahoana moa e ay tadidiko sy mampira zay le tenen'le ry am'le micro any mivatran'le pomady kely ry, raha sy mampira ny masonao de manasitra anazy ty pomady ty, tena mifona marina mafy, tena mifona averiko indray a tsisy maso amidy fa saripady ny maso a, de mila mitandrintsika aza matahotra. Ny fahadiovana fotsiny no ataovy be dehibe ny tanana indrindraindrindra de tsy atao makeny ny maso a, de zay de efa ampy hoe isoroana an'le izy. Raha ohatra moa tsy maintsy misy ihany tsy tandrina indraindray ka hatratrisika de mitsabo tena ara-dalàna eny amin'ny toeram-pitsaboana zay mompan'izay hoe conjonctivita na arety maso a, lazaina fa mala tsy hoe lazaina fa malaza hoe misy aza aloha mbola tsy nahita fa mato ny tompona andraikitra amin'nyteneny misy le tranga de misy le izy zany a, de anjaratsika rehetra no mitandrina ao anatin'izay zavatrazay, le manasa tanana tsy sasasana fahatany fa amin'nyrano sy savony. De ny faharetan'ny fanasana tanana raha tena te hadio tanana tsara tsika de mandeha foana io rano io mikorina, de tsika manasa tanana io avy misotra savony de efapolo sekondra zay vao tena sura hoe madio le tanana. De tsy fafana amin'ny lamba raha tsy hoe manana ny lambanao ianao manokana ianao, fa akifikifika de andrasana ho maina, de zay vao mamerina manoy a ny azafady ny asa mandraharaha indray tsika mianakavy a, fa tsy za mihiny fa tsy atao ampiroro le izy rehefa manan'izay fahamelon'izay tsika hoe mitandrina ny fahadiovana de manatany toeram-pitsaboana de tsy misy atahorana le izy. Iresaka n'le aretikoditra ary tsika n'le aretikoditra anaky efatra no resahako androany a, de voalohany a ny resaka lagaly a, ny resaka laipana, ny resaka mikozy nareo aretina azy avy amin'ny champignon a, tsisy andika anazy moa amin'ny teny malagasy, de ny stafilokoksy a no resantsika androany. Ny efa nyteneniko te hoe resahandreo satria rehefa favaratra ny andro de sady mando a no mafana de mora velona be le otrika aretina. Ny rano mandeha indrehetra eny a maloto a, ny rano ampiasaintsika maloto a, de mety hiteraka an'izay a aretikoditra izay. Izy ireny resahana voalohany aloha le laipana ny resahana voalohany. Iresaka laipanatsika haintsika malagasy tsara io, matotsika nanana an'izay dikan'izay amin'ny teny malagasy hoe laipana raha boribohy a ozy ry zareo vazaha. De ny laipana azavaiko amintsika inona mahatonga ny laipana, matetika moa zany ny zazakely ny tena atratrany, fa amin'izao le mahamay be zao ny andro a, misy olondehibe ihany ko tratran'izy io. De lehilahy pana ny antony mahatonga azy a mahamay be le andro de sahirana le aona moa zany tsentsina le kanala ivoahan'le atsembohana. De rehefa tsentsina izy a de lasa manao bouton kely amin'ny faritra eny amin'ny vatany, mety ho eny amin'ny atoka, mety ho amin'ny tenda raha ohatra ka le botrabotra kely ireny le zazakely a, mety ho any ambany helika, mety ho eny amin'ny tratra, mety ho eny amin'ny soroka, mety ho eny amin'ny pli rehetrarehetra zany, mety misy daholy a ny helika, ny lohalika, fa mety misy ny vatany ray amanontolo ary mety misy ihany koa anaty volo a, jerijereo ihany ny zazakely fa tena mamay be le andro a. De izay zany mahatonga an'iny lehilahy mpana iny a tsentsina le kanala kely a ivoahan'le atsembohana. De voatazonao le atsembohana de lasa manao an'ireny botonbotony kely ireny. Ireny a raha ohatra ka hoe tonga de hitantsika le izy de tonga de mandray fepetra tsika hoe ohatrany ahoana de tsy atahorana. Le fepetra raisina tonga de atoriko hoe raha ohatra hoe nazazakely na olondehibe mitovy any e, raha hitanao hoe misy an'izay ianao a de maka lamba de asiana rano mangatsiatsiaka satria tsy tena glasy fa somary mangatsiatsiaka le rano a. De iny ny apetapetaka eo amin'le faritra misy an'le lay pana iny, apetapetaka eo. De mila mivarotra an'izay matetika indrindra ny amin'ny tany mafana neny efa naeto andrenivohitra ary moa zao zany de mafana be ny andro. De atao matetika le izy ohatra hoe atao intelo anatin'ny ray andro a de jereo, fa ohatra hoe vao manomboka le izy de hitanao hoe miraviny iny a ao arinany anaovanao an'izay fihetsika izay. Fa raha ohatra hoe tsy de madio le olona, tsy mahavatra ihany ko mijery hoe ohatra ny ahoana mihitatra be de ohatra ny ahoana mipoziny a de mety iombo izy io. Misy an'le atao hoe surinfection izay dokotera, zany hoe efa misy olana le hoditra kely a de le zazakely mbola tsy ampandrotsika ihany ny zazakely a, indrindra amin'izao andro mafana izao na ny zazavoateraka ary de tokony ampandroana indroa isan'andro maraina sy hariva. Rireny malagasy any tanako izay, satria raha miombo misy miteny hoe raha misy laipana de raha misy botonbotony moa zany asika gasy na nyndrambolavy io na iny de fady rano tsy tia rano tsy tompoko. Ny aretiky hoditra rehetra dia mila rano sy savony a de mila sasana mba tsy hitatra toy ny fery rehetrarehetra eny amin'ny hoditra eny. De zay zany ny atao amin'le izy. De raha ohatra moantsika mivatra hoe atao matetika le izy a de tsy mihitatra be le izy a rehefa tonga ny mihena ny hafanana de mazava ho azy a miala ho azy eo amin'ny hoditra eo le izy. Fa veriko indray hoe raha ohatra sika tsy mahavatra maloto a, tsy mandro a, tsy mampiasa savony a de malemy ny hoditra le zazakely de mety mihitatra le izy a tafiana otrika aretina hafa, ohatra hoe stafilokoka na streptokoka, satria raha mahita ny zavatra ianany eto amintsika amin'izao antsika maloto e, tsy mametsiny an'izanisa fa tonga de ataoko indray mifoaka hoe isika maloto ny tontolo iainana, maloto eny manodidiny eny, feny fako hoe tsy iria de tena manahirana ny zavatra raisina rehetra maloto daholy a de ilaina mitandrina n'izany rehetrarehetra zany. De zay le surinfection zay zany manahirana amin'izy io. Lehilahy mpana mety mangididy mety tsy mangididy. Raha ohatra hitantsika reny amin'le voalohany iny le izy a de tsy mangididy, tsy voelingelona mihitsy le zazakely a, fa ianao reny mahita hoe misy botonbotony atao amin'ny tenda na atao amin'ny atony na any ambany elina ohatra zany raha ohatra ka mahavatra. Fa raha vao miandro sika hanomboka le surinfection de manomboka mangididy le izy de sorena be le zazakely. De rehefa tena hoe ao anatin'izay le hoe tafiana otrika aretin'izay zay le laimpana zay a de mety manavy mihitsy ary le zazakely de sahirana le inona ary mampanavy azy. Fa raha ohatra hoe tsy haitsika hoe inona ny tokony atao a de manatoana dokotera na manatoana pediatra tsy maninona mihitsy a de atorondry zareo ohatra ny ahoana ny atao. Aza manosotrosotra zavatra fahatany a amin'ny hoditra, averiko indray na lehibe ianao na zazakely a aza tia manosotrosotra zavatra fahatany amin'ny hoditra, indrindra ny hoditra malemy sy ny hoditra tsy de salama loatra. Samana ny toetra mantsy ny hoditry ny olombelona de ny anankiray tsy hitovy amin'ny anankiraika hoe nampiasantiny anankiray de nety ony nampiasantiny anankiray de nety ony a, fa manatoana foana zay olona mahalala ny tokony atao amin'le hoditra ao io. Zay ndresaka hoe laimpana veriko indray a tsy ny zazakely ihany fa na ny olondehibe ary a de mety isy laimpana ihany ko a de mila mitandrina zany ao anatin'izay ny andro. Averinao hoe mamay be ny andro a ampoelingelona daholo ny fandehandehan'ny rara rehetra ao anatin'ny ahoditrintsika ao a, tsentsina le kanala kely le poro ivoahan'le atsemboany iny a, de miangonao le izy de manao bouton bouton kely a, de sahirana na ny renina ny na le zazakely. Ny ankoatran'le hoe atao amin'ny zavatra mangatsika ipetahana rano ano moa zany asiana lamba mangatsika de atao mangatsitsika ihany koa le zaza, zany hoe tsy ampanaovina akanjo miponika be izy a. De zany moa zany namarika hoe ny pediatra tao ao a tsy manoro an'le ohatran'le fombanay taloha le finosina be ny zazakely, fa ohatrany aelatrelatra mihitsy ary amin'izao fotoana izao ny zazakely de somara elatrelatra izy a, de ampisotroana rano raha ohatra ka hoe efa mihoatra ny enim-bolana de ampisotroana rano satria ilaina le misotro rano. De tsy atao mafana ny akanjony a, de le akanjony aza mampanao akanjo sentetika zaza, fa zavatra coton foana ampanaovina azy, fa raha vao sentetika de ohatrany lasa mivadika may iny de ianao ihany no kondrany hoe may an'inona ary ty zanako ity. De ny toerana atoriny a na ny toerana ipetrahany a ataovy azony tsitsidrivotra, de zay de efa ampy hoe isoroana an'izay lay mpana zay raha ohatra moka hoe misy oala izy de lay mpanatoroko teo a. De raha ohatra hoe tsy maharitra ianao na tsy hainao manao azy na le ny lay mpana tena mila jerena maraina atoandro hariva, fa tsy hoe maraina ihany anao mijery na hariva ihany anao mijery fa jereo foana ho anareo renim-pianakaviana sy niteraka kely a, jereo foana maraina ataondro hariva ny otri ny zaza ray manontolo, ampandroa izy maraina ampandroa izy hariva ijerenao an'izay, de hitanao hoe misy an'izay a laimpana na boribo izay a ny zazakelytsika. Zay ny laimpana. De no resahako manaraka de ny lagaly, angambany azy zao efa misy olona leo mihitsy ndray hoe zay leo resaka docteur José am'le lagaly, ny lagaly a de aretina mbola misy a, tsy fantatra aloha ny any an-dafany eto amintsika nfantatra hoe mbola misy. De tsy resabe raha iresaka hoe arentin'ny fahasairanana sy ny fahantrana ny lagaly, de io le insalubrité io le fahalotoana sy fitakosokosoana antsika io no tena mampitatra aingana ny lagaly. De ohatra ny lasa miahiahy eto ao arinan'ny conjonctivite de ho avy ihany koa ny lagaly, de isan'ny elitsao ndray ao anatiny ao, aretina pisy a manitry ny andro fahavaratra ny lagaly. Ny antony mahatonga ny lagaly a de le bibikely atao hoe akarien, de ny lagaly de anisan'ny aretin-koditra sarotra tsaboana satria raha misy olona ray tratra ny lagaly ao an-trano a de ny olona rehetra ao an-trano mila tsaboana daholo, mila mampiasa fanafody daholy, de mila madio daholo ny lamba rehetra ao an-trano hatrany amin'ny kidoro a ka hatramin'ny fonina kidoro hatramin'ny dra hatramin'ny bodi fotsy a hatramin'ny akanjo anaovana zany mila hoe sasana, de amin'ny masoandro a de pasohana ny fiaramamay a, zay vao maty le sarotra somary sarosarotra vonoana ny bibikelyny lagaly. Ary ny fanafodiny lagaly a de somary lafo, mba tsy tenanao ke tena lafo a ny fanafodin'ny lagaly. Mety misy tsy mahalala ny ohatra mbony ahoana fitrangan'izany lagaly zany a. Raha tonga any amin'ny dokotera isika de be dehibe ny miteny hoe mitondra n'ity zanako ty a na ty olo ty a fa alerzika, de izay dokotera raha mahita hoe tsy alerzika le izy ny fitrangany a de andrasa aloha averike le alerzika fa sady atao mahafinaritra foana ny resaka. Tamin'izany 28 sivinjato sy arivo nisy areti-maso zany hoa zay mahatsiaro hoa zay mitovitona amiko a de nisy io lagaly io, de rehefa nisy le lagaly de tamin'izany moa la ilaharana eny amin'ny fokontany a na ny vary na ny savony na ny menaka na ny eny zay vary savony menaka zay ny ilaharana eny amin'ny telo maraina amin'ny roa maraina, de le vary a le vary potika be ireny na tonga n'io resaka hoe stock tampon io a lasa mbola anariny hatramin'izao, de reny no nisy teny tsena tsy haiko hoe nakaiza moa ny vary gasy tsy miditra lalina, de reny no hohanina, de be dehibe ny olona ny eritreritra hoe alerzika ny vary io na tonga an'le aretikoditra, nefa zay nandeha dokotera de ny dokotera nahalala daholo hoe lagaly satria tamin'izay tadidiko ny cyclone fa tsy tadidiko ny anarany, ny cyclone koa tamin'izay a de be dehibe ny avantsika traboana, de tany amin'ny toerana misy ny traboana tena nirongatra be le izy, nefa ndreo traboana ireo a tsy nitraboana ihanyna fa nazay teny fokontany tsotra tsyzao tsy traboana raha ho any lahatra an'le vary, de hoe alerzika andrizy tsy alerzi le izy a fa lagaly ahoana ny fitrangany. Misy bouton bouton kely a eny amin'ny tenan'le olona mety ho eny amin'ny tarehany a, mety ho eny amin'ny heliny a, mety eny amin'ny lohaliny a, mety ho eny amin'ny kibony a, mety ho eny amin'ny ranjo mafatra iray manontolo amin'ny vatana zany, mety misy an'izay bouton zay. Dia ny manamarika an'izy io manokana mangidihidy, mampite hihoatra, tena mampite hihoatra indrindra indrindra amin'ny alina. Dia le izy ny tena hanamariana azy a, amin'le toerana misy an'ireny traboina le miara-monina ireny, tsy matory ny olona ray trano izay misy hoe eo amin'ny tsy haiko any amin'ny dimampolo, mety mihoatra an'izany ihany ny olona ray trano ao a, tsisy matory amin'ny alina fa mihoatra daholo mangidihidy. Dia tena tena mijaly, tena mijaly. Dia amin'ny alina izy ny tena mangidihidy be mihitsiny a. Dia ohatrohorintsika ilay izy satria na tiana na tsy tiana, izay ho a tamin'izany tsy mamenatra amin'ny teny an'izany, 28/7 anisan'ny tratran'izay lakaly izay koa. Fa tena amin'ny alina ianao tsy matory e, dia mihoatra ianao grate. Dia tante ianao hoe ihoatra orina mafy be ilay izy, okorina misy miteny hoe okorina, misy miteny hoe orina mety daholo a, okorina mafy be ilay izy amin'ilay homaranitra dia lasa misy maratra, misy an'ilay atao hoe lésion de cratage. Dia inona no mitranga tsika efa ao anatin'ny misy an'ilay akarien a, dia ilay tontolo iainana maloto a ohatra ny amin'izao ihany a, dia surinfecté ilay izy manonitra, lasa misy a otrika aretina hafa izay matetika ny staphylococca no manindry azy eo ambony eo, dia lasa mamoronana ilay izy. Fa raha ohatra izany misy ilay atao hoe lagalin'ny olona madio, izany zao mbola mety mbola misy tsy nahino an'izany a, fa ianao na madio raha mety ohatrohatra ny lagaly ry avako malala. Raha mbola hoe en contact amin'ny zavatra tsy milamina ianao dia mety ohatrohatra ny lagaly. Dia ny lagalin'ny olona madio a ohatrany tsy lagaly ilay izy, fa ny dokotera no mandinika hoe lagaly ihany io. Fa mety misy daholo ihany vatana manontolo a mangidihidy ilay izy a. Dia amin'ny zazakely, ny zazakely no tena mampalefa, tena tsy matory ny zazakely a, tomany daholo ny zazakely ao anaty lay any amin'ny trabona. Dia ny tena hanamariana azy eo amin'ny zazakely a, misy ny felatanany sy ny faladiany. Fa amin'ny olon-dehibe a tsy dia misy ny felatanana sy ny faladia. Fa ety amin'ny oditra ety ivelona, ety amin'ny tanana sy amin'ny tongotra sy amin'ny lohalika sy amin'ny kio a, amin'ny ravim-body izay koa kay. Ny ravim-body koa anisan'ny toerana fipetrahana izy io a, dia tena mangididy, tena mangididy. Dia any amin'roa na efatra herinandro any raha manao traitement ilay olona, izay vao tena afaka ilay izy. Tsy maintsy mandeha aloha izany ilay hoe diovina daholo ny ao an-trano a, dia ny olona rehetra ao an-trano mila mitsabo tena daholo a. Dia raha misy ary ny possibilité dia désinfectena mihitsy ilay trano, ohatra ny anaovana désinfection an'ilay trano ny avana traboana ireny a, izay vao mety hoe afaka ilay izy. Ilaina ny mitandrina satria manaherina anao iaho teo. Dia matetika ho ilay olona tonga any amin'ny dokotera dia mieritreritra hoe alerzika, fa tsy alerzika ilay izy. Dia izy io a ny fifampikasoantsika samitsika ao sy tsika samitsika eny amin'ny fiarahamonina, izay veriny hoe tena fiarahamonintsika raha nga tsy menatra amin'ny tena izany, tena malotontsika. Nefa tsika tsy afaka ny hoe andeha hipetraka rehetra ohatra hoe tsy voky nga ianao nga tsy hiasa, nga ianao nga tsy andeha taxi be. Dia possible hoe mikasoka amin'la iny tizy teo la sezany taxi be iny ny tananao, dia nisy olona tratra teo, dia tratra ihany ko ianao. Ohatra koa ilay arety maso teo, izay no mahatonga an'izay mora mifindra be. Mety hoe nikasika maso ilay olona marary maso a, izy tsy maintsy andeha taxi be ohatra, dia mikasoka amin'ilay seza iny, dia tsika mikasika an'iny, dia avy eo mikasika maso a, dia ohatr'izay ihany koa fifindran'izy rehetra rehetra. Ny fisoroana azy dia tsy misy afa-tsy ny fahadiovana ihany e, izay ihany madio a, mila mandro isan'andro a, indroa isan'andro amin'ny rano sy savony. Dia tsy mandromandro fahatany fa tena mandro, tena mandro, tena hoe mikosoka, tena mikosoka. Mety misy teny any hoe ka ny savony ingery dokotera, efa lafa ekeko, tena ekeko, tena ekeko. Fa ny fahasalamana ny zava-dehibe. Dia rehefa manao kotom-bolo tsika reny mpianakaviana ao an-trano a, dia ataovy misimisy ny savony alao ara ilay loka, no raha ohatra hoe samy olon-dehibe daholo ny ao an-trano, tsy maninona mihitsy ilay loka ny somary tsy maninona, atao anana kina ho maratsy mihinana anana, mahasalama nge mihinana anana e. Dia mba tsy mihinan-kena, dia ilay amidy hena atokana mihidy savony, zavatra tsotra kely izany. Fa ny resaka fahadiovan'ny hoditra ihany izany a, sy ny fahadiovan'ny tontolo manodidina antsika, ny lamba ao an-trano a, dia efa hoe ampy isoroana an'ilay izy. Contact fifandraisana hoe aho teo no mamindra azy a, misy ny contact direct hoe tena ohatra hoe tratra ny zanako voan'ny lakaly dia miara-mipetraka ao izay mianaka, dia tratra ihany ko a. Fa misy ny contact indirect mety hoe tamin'ny resaka hoe le nyteneniko teo hoe anaty taxi be ohatra, na mety hoe resaka fifanakalozana akanjo a, na fifanakalozana serveta na ohatra izany a, mety a mamindra an'ilay izy a amin'ny olona anankiray. Averiko indray a tandremo, tandremo fa lafo a ny fanafody hitsabona lakaly kanefa ny olona rehetra etrehetra raha misy fito mianaka zany tsika ao an-trano fa tena mety holany any any hoany amin'nyray hetsy any a any hoany satria lafolafo kely ny fanafodin'izy io dia manaherina dia ny misoroka zany a ny zava-dehibe indrindra manoloana an'izay resaka hoe lakaly izay azany rasana ho surinfectely izy ary vao sur infectely izy fa mamela rahatra be a dia somary manaherina mitsabo azy satria akoatran'le fanafodin'le lakaly a tsabona aloha le surinfection dia zay vao alefa le fanafodina lakaly dia mihitatra ihany le fotoana asitranana amin'izay fotoana izay dia manahirana fa raha vao eny hoe misy tsy milamina dia manatoana toeram-pisabona hain'ny dokotera rehetra manao diagnostika sy mitsabo an'izay lakaly izay fa aza sesy any amin'le hoe eny tiako ihany aloha le metritra hoe alerzika fa indraindray le meritra hoe alerzika efa boka be mihitsy izy vao tonga any aminao dia manahirana ny mieritreritra azy zay ny lakaly a dia ny manaraka ny champignon mycose miteny dokotera azy a be diabe ihany koa isika olo tsotra ny mahalala zay hoe mycose zay ohatra ny ahoana ny fitrangany a ny mycose aretina misy mandavataona fa mirongatra ihany koa izy io rehefa le fahavaratra ohatrzao noho izay le amandona sy afanana izay zay mamelan'le champignon mora velona kely mihitsy ny izy dia eny amin'ny ohatra ny hitrangany a tsy resaka mycose vaginal tsika androany ndraso aloha dia tsaroko le mycose vaginal dia iteny a hoe tandremo fa ny lakaly a ny lakaly dia sokajiana ao anatin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana re olona raha ohatra ka any amin'ny taovam-pananahana no misy azy satria possible misy any tsy ezatsisa tsy aritra kely izay dia androana antsika raha resaka mycose a tsy resaka n'le mycose vaginal fa le ny amin'ny oditra zany no resantsika dia ny fitrangany a ohatra misy plaky menamena mety ho somary mavokely amin'le olona dia mangidihidy le izy a fa izy a tsy arakaraka fa misy aloha tena mangidihidy be fa misy somary mangidihidy kely a mitovitovy amin'ny lakaly zany izy zany a tsy bouton lakaly bouton a fa le mycose tena ohatra mipilaky somary ngedangeda zany no mitranga mety misy ny vatany iray manontolo a mety eny amin'ny atoka mety hoeny amin'ny tenda mety hoeny amin'ny tanana mety hoeny amin'ny tongotra ihany ko a tsika zao le miroboka rano amin'le fahatsetsena ny lakandrano rehetrarehetra eny a amin'ny renivohitra dia rehefa mody a dia miroboka rano dia rehefa miroboka rano tsika dia ndray manao kiraro anao voatery tsy maintsy miroboka ndraindray kapa nanaovanao dia voatery tsy maintsy miroboka fa na manao kiraro anao na manao kapa ndraindraiky ianao la pieno iny a miroboka ao anatin'la rano dia ao anatin'iny a misy an'la mycose dia manaraka ny tongotra iny dia tsika tonga any an-trano a tsy tonga saina satria tratry ny orana moa dia lena dia mangatsiaka dia ohatrany hoe manao misasasasa kely fa mitovitovy amin'ny lakaly ihany fipetra raisina ilaina zany hoe averiko foana hoe resaka fahadiovana fotsiny zany ty problema na retiky oditra ty fa le fitrangany ny tratra raiko aiza ho aizavy ny toerina mety misy an'le izy a dia zay nytenyko zay vatany iray manontolo mety isy an'izay a mycose izay daholo dia ny dokotera ihany koa no mahalala hoe ohatrany ahoana ny fanafody ampiasaina fa tsy mampiasapiasa fahatany a dia aza mieritrira n'le alerzika sy le ihina koa moa le ray farasisa zay ny différentiel n'ity mycose ity misy ny mandraindray ny amin'ny atoka eny dia farasisa io dia eny eny ihany fa izy io a dia azo tsabona raha vao manomboka izy ny tsabona mora ny mitsabo azy a fa rehefa manerina ny vatany iray manontolo misy an'le izy dia lanilany amin'ny vola misimisy ihany tsika amin'ity fiainana efa sarotra ity a mitsabo an'izay a mycose izay dia ny farany a le staphylococci ny teny a tarena ny resaka conjonctivite hoe possible vasa aloha zany mbola tsy nahita source sura hoe inona le otrika aretina amin'le conjonctivite le arety maso fa ny staphylococci koa dia mety atonga aretika oditra dia misy bouton eny amin'ny oditra eny a staphylococci matetika tsy bouton tena hoe be dabe da mety hoe kely anankiray a amin'ny faritra ray eo amin'ny vatana dia mora manonitra kely le izy a dia mamoronana dia avy eo le izy a kalikalitsika eny dia karakaraina amin'ny laminy eny dia marary dia tsy sasana dia manakopery fa ny ao ambanin'iny a ao ambanin'iny takopery iny mamorona mandoaka mankany anatiny dia manahirana matetika izay dokotera rehefa tonga ndrany moa zany dia manongo tsy misy afatsiny hoe alana la takopery e dia jerena anatiny ao iny dia nana ny hitanao ao dia ohatr'izay le staphylococci a dia averiko indray hoe zay ny tantaraiko rehetra teo izay a dia tsy misy a afa tsy nyresaka fahadiovana ihany a no iarovana aminy fa reo mahafatra madio tsika ekeko aho hoe lafi ny savony a sarotra ny rano androany zao a faritra maromaro teto Antananarivo tapaka ny rano ny anton'ny fanamboaran'ny jirama dia reny a aza rarotina tsy adiovana hoe aka tsisy ny ranoko inona ary ny ataonay aoko zay hoe ndeha vidy bidona dimanjato hoe vidy anana anina aza tao antony reny fa izao ao anatin'izy foana hoe miezakitsika mba ho madio isan'andro isan'andro a ninoninona fahantrana ninoninona fahaseranana manentsika fotoanatsika ekeko zany dia tsy araka manadio ny ankizikely sy ny zazakely a na ny tenantsika raha ila tsy ho vitantsika ny mikarakara azy fa aza tao antony aho iaho a tsy ahadiovan'ny tena ny zavatra misy fa ataovy laharam-pahamehana le fahadiovana dia salamitsika amin'izay inge raha miresaka hoe fahadiovan'ny hoditra fahadiovan'ny vatana tsy ny arety hoditra rery tsy ny arety maso rery no voasoroka fa aretina be da be mihitsiny a no voasoroka ao anatin'izay fahadiovan'izay tsy ho resahako androano mba tsika ho resahako amin'ny manaraka ohatra nefa nyresahako tamin'izany anao intoxication alimentaire nyresaka hoe aretikibo entiny tsy fahadiovan'ny rano a ampiasaintsika sy ny fotoana ampiasaintsika ikarakarana sakafo hitanareo zany rehetra zany a anisan'ny voasoriky ny fahadiovana dia entanina zany tsika amin'izay resaka hoe fahadiovana izay aza tao antony ao fa io nge ny olantsika zany a dia tsika ihany ny mama azy fa aza miandro olona amahan'io dia miketrika tsika hoe ahoana ny amako an'ity olona an'ity raha fahadiovana ny ilaina rano savony ny ilaina dia aza atao motifa le hoe tsisy rano any atsimoanana nge misy faritra tsiko ny faritra iny a morombe tsiombe le tsy misy rano iny renany nge fa mampalahelo e dia tsika any amin'ny faritra izay hoe misy rano a dia miezaka madio a ao anatin'izay rehetrarehetrazay ny any morotsiraka moa zany tena tsy mijaly rano mahafinaritra tsy mijaly rano satria raha any asinana zao dia misy an'le kanaly de mpangalana iny mikoriana tsy haiky hoe manaona ny fahadiovany amin'izao fotoana izao fa azo atao mampiasan'ireny rano ireny a ny ranon'orona ihany koa dia azo tatazana azariana fa manana sona na daba na raha manabarika moa zany vao maika tsara dia tatazana iny rano iny dia amin'izaytsika tsy sahirana nge satria ohatra ny tsaiko zao vina avy be mihitsy ny orana fa tena ohatrany hoe vetivety kely dia feno ny barika dia ararotiny ireny a zany hoe le izy a mila madio aloha zany le barika dia tsy le vao milatsaka le orana dia mitatitsika alohaloha hoe latsaka kely a tsaiko hoe ohatra ny eo amin'ny fifakady na tsasakadiny io mba adio le rano avy any ambony any madiodio moa zany fa iny tsy tena hoe madio e dia angonina ao anatina daba na ao anaty soa na ao anaty barika dia azo ampiasaina iny a anasana lamba ampiasaina ihany koa sotroana fa ampangotrahana atao mangotraka tsara tena mivadibadika mihitsy a dia atao amin'ny toerana manokana voasarona tsara dia azo ampiasaina iny a sotroana tsy maninona mihitsy tsy zany ireny zao zavatra hoe azo isoroana an'izay resaka hoe tsy fampiana rano zay rehefa avy ny orona dia manangona rano ho antsika izay mividy rano a fa tsy manana rano ao an-trano dia zany rehetrarehetra zany atoro antsika dao le ararotina zany a ny tranga ohatra ireny fa tsy avy ny orona dia ndeha kamofola ao an-trano fa avy ny orona fa ararotina ny fitatazana iny rano iny tsy haiko hoe tsy maintsy misy foana e tsy maintsy misy foana coin eo an-tokontany eo a misy rano misimisy mandeha eo dia tatazana le izy a dia iny no ampiasaina andrahoana sakafo ao tsy maninona isasana ihany ko somary ampangotrahana mihitsy sotroana ampangotrahana azo ampiasaina tsara reny rano ireny misy asamesa ve andry lohaloha jerena kely hoe misy sa tsy misy dia raha tsy misy dia raha tsy misy dia vita zany hoe tsy tafiditra mihitsy eny ary zay ny resantsika androany teto zany resaka hoe aretikoditra ny resahako le arety maso a satria averiko le izy mety misy tsinaraka ohatra ny amin'ny voalohany misy foana io isataony fa somary nyrongatra izy matoa manao fanambarana ny tompona ndraiky mpanjakana somary ny rongatra betsaka kokoa noho ny isataona dia zay natonga andrareo nandray ny fehpetra sy nanao ny fanambarana hoe misy le arety maso dia tsy misy ho iaho a nalesaka aretikoditra tery hoe ny lagaly a ny laipana ny mikozy a ny stafilokosy mikozy avy amin'ny champignon a dia ny fahadiovana ihany a no afahana miady a amin'izany rehetrarehetra zany a fampiasana rano sy savony dia le mikozy teo ngany mba niverenako kely hoe ohatra nisy tsy voalazako le mikozy hoe champignon mahatonga an'izy io a dia mety mamindra izy io a amin'ny alalan'ny fampikasohana directa na indirecta amin'ny resaka hoe rano a, amin'ny resaka hoe piscine, efa nyresaka an'io a teto hoe ny piscine ampiasaina eny a voadio ara-dalàna ve a, zany mitovy daholo zany rehefa aretin-koditra moa zany na ny abokana renge dia ohatra ihany fifindrany hoe contact direct na indirect amin'ilay olona misy olana eo amin'ny hoditra no mahatonga an'le aretina. Dia ilaina foana ho iao raha vao miresaka hoditra ny manantona toeram-pitsaboana, ny antony a be dehibe ilay atao hoe aretina mitovitovy na diagnostika différentiel hoy izay dokotera. De mety hoe tsy bakteria ohatra na tonga de izy, mety ho virus, misy ny aretin-koditra avy amin'ny virus a. Reny tsy horesantsika ny resaka hoe inona daholo ilay aretina maladie eruptive reny, ny tsy donika fa inona le mami aretin-koditra kely, ny kotrotro hoe ny be dehibe izy vao le voanontany tamiko mala tsy tadidiko ny arinay miteniga azy tsy bonibony bouton fa le anankiray inona le mame bouton kely iny e, varicelle zay ny fiteny azy amin'nyteny ihany rasy fa tonga ao an-tsaiko ihany le izy lavabe ny fotoana tsy manina resantsika dia amin'izay tsy resahna tsony manaraka ny ankizy tratran'ireny aretina amin'ny hoditra ireny hoe tratrany kotrotro a, tratrany nendram-boalavo zay kay, nendram-boalavo misy nendram-boalavo amin'izao a fa dia izy koa zany tsy mianaka be tsy anely allô manao anao tompoko
manao ny dokotera
salama tompoko
sady miaraba tratra ny tena mbola tsinasakamahatany a dokotera hoe aiza kabine anao fa hoany aminao a
aninonany amiko anao
ka be dabe ny zavatra tokony alehany aminao
zaho aloha za tsy spécialiste fa generaliste
eno a fa zay général zay mihitsy
ny ilainao ve le général zay andro général zao andro any
diagnostika be dabe mihitsy
eny mahafinatra zaho a tsy haiko hoe misy olona ve zao ambany sa tsy misy a, miantso ny 22 443 87 ianao fa tsy azo omeny eto manjara tsony ny olona avahoaka be ady reraka 22 443 87 de tenena mangataka numéro ny docteur José hoe de omeny zareo anao le izy de rehefa miantso anahy a de ao anatin'ny ora fiasana no mba miantso tena mba miangavy a de le ora fiasana zany a andro fiasana sy ora amin'ny fito sasany a ka hatramin'ny raika ambin'ny folo de mandray hafa raiso ao ambany fa le tononona eto manjary manahirana fa de misaotra ny fahatokisana. Taiza le resaka teo ny endram-boalavo le hoe aretin-koditra amin'ny ino ty izy teo miresaka hoe aretin-koditra hoe maladie virale tsika de be dehibe ny mieritreritra hoe malo zao a nandray zazakely zay a tratra ny endram-boalavo tena aboaka firehatra satria inona ny antony a ozy ny olona hoe tsy ampandrona hony de tsy mahazo misotro ronono hony de tsy mahazo mihinana lainga daholo izany rehetrarehetra izany fa raha vao zavatra mitranga eo amin'ny hoditra na fery io na inona na inona de tsy maintsy sasana madio tsara raha tianao sitrana aingana le madio tsara tiako tenenina tena hoe amin'ny rano sy savony a de mikobana tsara de rano madio koa ny ampiasaina fa raha vao tsy rano madio fa misy stafilokoka de vao mainka alozany hitranga reny ankizy ireny a ampandroa izy fa mijaly angela lefa lasa fery be ngela izy le omaly zay tena tsy nino mihitsy a hoe mbola nisy namorona de teo moa ny dokoterina ray amin'ny voalohany teo nahitako hoe nendram-boalavo le izy fa tena mampalahelo a voateriny kakasana ny solaina la zazakely de eritrereto amin'izany inona ny zavatra misy mampalahelo fa de tsy misasatra mamerina hoe raha miresaka aretin-koditratsika de ny rano sy savony ihany ny voalohany indrindra sady fisorohana no ampiasaina ao anatin'ny fitsaboana. Zay ny resaka hoe aretin-koditra mbola lavabe ny fotoana ny sms tsy tafiditra tsy maninona fa afaka miresaka foana tsika ny laipana nyresahana teo a sode nisy sinaraka tany amin'ilay laipana satria bedibe ny zazakely mijaly a alaina ny jereo sava foana ny pli rehetra ao aminy a ny ambanin'ny sokaniny ny atony a vatany iray manontolo de ny atao a raha ohatra efa le bebe izy mazakarany no tsy tena mangatsika be fa rano tsy mangotraka tsy mafana de iny ny ampandrona anazy a na apetapetaka amin'ny lamba raha ohatra ka hoe mbola kely izy a misy piaino manao anao tompoko averiko a tsy mianina reo
ino afetanao nina zany a vatako zany a amin'ny tongotra iny a misy ohatra ny hoe trasy fotsifotsy ohatra ny hodipoty ohatra ny hoe fanga fotsiny efany a fotsifotsy petipetina de nisy mpandra koa nefa ny a bedabe mihitsy amin'ny fiaiko ray manontolo nefa ny tamin'ny maty mantsy hitako nampandrona de misy ohatran'izany tsy ohatra aretikotika very egny de mananaky za mato misy za de misy mamanay re aretikotika very egny azafady
ie aretikoditra reny le aretikoditra reny a ary azo tsaboina fa ny atoloko anao a misy andrasa aloha tsy tadidiko reny anarany atena ifonana misy ohatrany karazana tandra manaranak'izay fa nyresahako teto izy io any ny daty any de misy daholo le ohatrany hoe nazary misy fa nazany hoe aloha zany tsy be da be a misy mamanay a de misy zandrinay a de za koa misy a de ny zanaka vavinay koa misy an'le izy fa azo tsapona izy ireny azo tsapona de ny atoroko anao a tonga de manatona dermatology azonao de ny dermatology a ny hôpitaly privé manana daholo ny akamaroany reto Antananarivo ianao a de ny hôpitaly mpanjakana ihany ko misy servisy ny dermatologie daholo de manatona nyireny raha ohatra ka te hoe te hitsabo ianao de nresaka n'izay de hodipotsy sy tandra sy ny karazana zay ianao de nisy nangataka teo talohany nidiraiko studio hoe mba resao izy izy dokotera le vitiligo le ataon'ny olona hoe boka fotsy de aloha hodiniako a de vitakeo raha ohatra hoe vitako le izy de zay no resantsika amin'ny heriny a zay vitiligo zay mbola jery anina koa hoe so de voaingana ny resaka an'izy satria ohatra nefa nyresahako teto ihany izy io de vitantsika eo amin'ny heriny satria izy no remarke ozy izy zay hoe ohatra ny be dehibe ny olona tratra ny an-dalana de be dehibe ny olona mampiasapiasa zavatra fahatany amin'le izy de mba hoe atoro antsika zany hoe ohatrany ahoana ny tokony atao ny fiarovana loha zany tsy misy amin'ny akapobeny fa hoe ohatrany ahoana ny tokony atao a iezaka hitady an'izay hanomezana fahafaham-po andreny mpiaino a mahatsiaro miantso sy mangataka ireny mba resao dokotera le ohatra an'izao de zay ngamba ny an'izay ny resaka aretikoditra sy ny andro fahavaratra tsy ny aretikoditra ihany ny entiny andro fahavaratra fa be dehibe ny aretina entiny io gripagripy io de efa ao anatiny daholo ny tontolo iainana eto amintsika maloto 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 sy ny ambany tonel ambany disy ambany tonel anosy ihany maloto fa ny tontolo iainana maloto daholo ny zavatra maintsy tapitra ny tanety may a sahirantsika ao anatin'izany rehetra rehetra zany mitranga daholo ty aretina rehetrarehetra ty hatrany amin'ny aretiny teny taovam-pisefoana fa de atoro a zay azo atorantsika eto amin'ny fandaharana miezaka foa ny dokotera mitondra hoe inona ny azo isoroana an'izany a raha sinakatratra ianao de inona ny atao de zay no marina fandarantsika androany misaotra antsika ny aino nanaraka tany an-trano tany a ialana tsinao zay nandefa sms fa tsy tafiditra mihitsy le izy a de misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika de misaotra ny tenako ny tenako hitakeo iaho mety resaka vitiligo sika amin'ny heriny satria zay nisy ny antso nangataka teo a de zay mitady numero de miantso ny 22 443 87 2 zareo le izy de mametraka misorona antsika ny an-trano any na anaraka ny fandaranatra amin'ny farany a de mame fotoana antsika amin'ny herinyto izao indray veloma tompoko.